Генералният секретар на Каритас България Мануил Паташев ни гостува в Междуредия днес. Здравейте!
Добър ден!
Организацията ви има вече 20 годишен опит в областта и на доброволчеството, и в частност на това, за което говорим днес. Грижата за възрастните хора в България. Преди минути само приключи разговора ни с Красимира Величкова от Български дарителски форум и се оказва наистина, че на фона на нарастващите суми на дарителството в страната, твърде минимален или почти никакъв е процента на онези, които даряват за възрастни хора. Обикновено децата са обект, логичен на така съпричастността на компании, фирми, организации в тази страна. Защо? Кога ще погледнем към нашите бащи, майки, дядовци и баби?
Наистина, това е един безспорен факт и интересно е, че споменахте, че 20 години празнуваме тази година като организация, а през тези 20 години ние помагаме на кой ли не. Малко или повече се фокусирахме върху възрастните. Но преди всичко искам да направя едно уточнение, защото възрастни са всички над 18 годишна възраст.
Да, всички устаряваме бавно след това.
Всички устаряваме бавно, може би и ние с вас сме възрастни. Безспорно, хората така припознават нуждите на децата, просто им е по-мило и наистина много каузи са насочени към децата и разбира се, това е бъдещето. Значи, ако не искаме да запазим България като нация и като поколение, безспорно трябва да се насочим към децата и да им помогнем. Било в образованието, било в
далеч съм от мисълта да противопоставям поколенията. Инвестицията в човека изобщо си струва, но в тази държава това все още е едно добро пожелание.
Но дърво без корен не е дърво. А всички ние имаме своите родители, майки и бащи, които са ни отгледали, които са ни дали каквото са могли, според социалния статус, в който са живяли през годините. И слава Богу, продължават. Но ние едва ли си задаваме въпроса какво им коства тази тяхна подкрепа към нас, независимо на колко сме. Когато говорим за възраст, аз ви предлагам просто да конкретизираме за нас и за вашите слушатели, че става дума за хора над 65 годишна възраст. Защото възрастните в България, аз вчера слушах и министъра на труда и социалната политика, който може би за първи път през последните 20 години излезе с обръщение по повод днешния ден, което само по себе си е похвално. Но мерките, които бяха изброени, те бяха за цялата граница от плюс 18 до 65 и плюс 65. Това, което Каритас през последните 12 години се опитва да прави, защото малко или повече ние стигнахме до много хора в страната. Ежедневно нашите сътрудници се срещат с около 1000 души и ежедневно около 1000 души получават различна тяхна подкрепа. И малко или повече групичката на възрастните над 65 години се обособи като наша целева група и ние се опитваме постепенно да им предоставяме най-различни видове услуги, стремейки се да покрием наистина тяхните нужди. В разговори с тях постепенно откриваме. И така, полека-лека, през 2002 година започнахме така малко по-институционализирана подкрепа, а именно да им помагаме в домашна среда.
Защо... Това е програмата за домашни грижи.
Това е програмата за домашни грижи, която така мисля, че българското общество малко или повече знае за нея, но може да поговорим и за нея, ако имате време. Но възрастните хора всъщност те изостанаха в малките населени места, тъй като тяхните деца малко или повече тръгнаха да си търсят кой образование, кой работа. Много често нашите по-малки деца, т.е. техните внуци, им ги даваме, но те могат ли, не могат ли да се грижат за тях? И в края на краищата те останаха самички.
Самотни,
със своите проблеми, със своите нужди, силно изолирани от всичко. Може би много актуално е днеска да си дадеме сметка и за другата тема, която е актуална в българското общество, цифровизацията. Тоест, последното нещо, което ми остана,
телевизора.
Даже и тук... това по една или друга причина стигнахме и до там. И всъщност, минавайки през тяхните нужди, които са понякога много елементарни, ако помислите, някои от тях не могат да отидат да си купат лекарствата. Оставете дали им стигат парите за лекарства или не им стигат. Те имат нужда от това. Някой да им напазарува. Има много болни и лежащи.
Някой да им сготви някаква... Да им
една елементарна, топло, човешка, топла думичка, грижа, разговор понякога с тях.
Това самотата убива, казват мнозина. А не толкова нищетата и трудността наистина с минимална пенсия да покриеш най-нужното, освен лекарствата и дървата. Айде не. На село, ако говорим. Отвъд ще влезем в детайли в онова, с което вие се занимавате, но как си обяснявате това, че на фона на все по-тревожните данни за застаряващата ни нация, някак институциите, държавата не дават знаци да сме подготвени, няма адекватни мерки и като че ли съзнание за онова, което ни чака. Да не говорим за броя, недостига на места в старчески домове, да не говорим за тези грижи от дома, които са нужни, които малкото организации като вашата опитват да запълнят този вакуум и нужда, но това едва ли е достатъчно и ще бъде достатъчно.
Ами, аз ще се хвана за последните ваши думи. Опитват се да запълнят вакуума на места. И това правим през последните 20 години. Не само различни организации като Caritas, а и в някаква степен и държавните институции.
Социалния патронаж имате предвид?
Не, имам предвид, че всичко се решава адхок, бързо и на момента. Без да се мисли дългосрочно как това нещо ще повлияе на един или друг фактор, как то ще намери своята устойчивост в бъдеще, така че да можем да заживееме добре. Тук ще направя едно леко отклонение и ще спомена едно наше изследване през 2010 година, защото е модерно да се говори сега, че годината на солидарност между поколенията беше миналата, сега сме годината, Европейската година на гражданското общество. 2010 беше годината за борба с бедността. Разсъждавайки върху тази тема, ние не открихме топлата вода, а всъщност борбата с бедността се основава на три основни стълба. Един е социалната държава, неминуемо ние сме една социална държава.
По документи?
Все пак.
Да.
От друга страна е пазара на труда. Независимо, че има голяма безработица и много често се говори, че бедността трябва да я пребориме, решавайки проблема с безработицата. И в този ред на мисли се инвестира в тази насока. Но много често се забравя третия стълб. Третия стълб според нас е семейството. Семейството като отделна единица, защото всъщност това е най-малката единица на обществото. Ако се замислим, в едно семейство има всичко, като започнат от парламента, от изпълнителната власт и от всичко. И ако ние пречупиме през призмата на семейството всичко, каквото правим и го въвлечеме в целият този процес, кажете ми едно семейство, истински сплотено, което не мисли за възрастните си хора. За своите родители, за майка си, за бабата, за дядото.
Как обаче да си обясним, че все повече възрастни, стари, болни хора се оказват изхвърляни, изоставени от семействата си в България? Много хора звънят тревожно, коментирайки тази тема. Наблюдават близки, съседи, познати.
От една страна,
като общество ли загубихме усещането за ценно семейна?
Не само за ценно семейство, просто като общество, от една страна, моралните ни ценности така малко ги забравихме в устрема си и в ежедневието си да оцеляваме. Малко или повече, може би, егоизма надделява повече, пак в процеса на оцеляване и в процеса на подкрепа на нашето поколение, на децата, които ние създаваме, защото те също имат нужда от нас. И така, малко или повече, възрастните хора те останаха без глас. И изключвам пенсиите, изключвам отделни неща, за които говорим. Аз говоря общо за човещинката, която не винаги успяваме да я чуеме. И може би е хубаво, защото сега сме в един процес на предоговаряне на европейски фондове, нов програмен период. И всичко това от последната година, година и половина, така до някъде съм обнадежден, защото започна да се говори за деинституционализация за възрастните хора. Защото всъщност за възрастните хора какво предлагаме ние като услуги, като държава? От една страна са домовете за възрастни хора, от друга страна е домашния социален патронаж.
Ако го има на местата, където го има?
А на места наистина го няма. Другия въпрос е чрез Програмата за развитие на човешкия ресурс, която всъщност има за цел от една страна да предлага нови социални услуги, които да ги промотира, което не е лошо като идея. Други въпрос е, че границата с борбата за безработицата е много тънка. Т.е. хората, които се които се включат в този процес, те в повечето случаи са безработни. Даже понякога е под условия. Те трябва да бъдат безработни, за да може да повишиме, да намалиме безработицата. Скоро бях на една среща миналата седмица, защото една Германия си е позволила лукса да има Министерство на семейното планиране.
Това е едно министерство, да, едно което министерство, е чудесен пример. Аз ви предлагам обаче, за да не прекъсвам мисълта ви с германския пример, ще продължим следва кратка рекламна пауза, за да можем логично да продължим и с чужди опити, с това, което в страната можем да направим. След паузата отново продължаваме.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Емануил Паташев от Каритас България. Продължаваме разговора за онова докъде, за казуса докъде държавата с нейните лостове, институциите могат и трябва да бъдат основният движещ фактор за решаване на проблемите, свързани с грижата за възрастните хора, и какво всички организации отвъд държавната машина могат да направят, включвайки се в този процес. Спряхме горе-долу до там. Нашия разговор преди рекламната пауза доказва са старчески дом, грижа в къщи под формата на социален патронаж. Каква е картината с днешна дата? Ние имаме едни препълнени старчески домове, които може би трябва да мислим за промяната в тях, както и в институциите за деца. Но това ли трябва да е посоката? Да откриваме нови и да променяме старите домове за възрастни хора в България?
Безспорно, може би винаги ще има нужда от институционализирана грижа за възрастните хора, защото особено в последния стадий, да кажем, така наречения хоспис, но в изчисти няма модел. Тоест, наистина, когато човек има нужда от последните минути да има някой до него и да се грижи, винаги ще има нужда. Но мисля, че и вашите слушатели, и вие ще се съгласите, че в край на краища човек се чувства най-добре в своята домашна обстановка, където са му спомените. Той на където да се обърне, той вижда снимките, вижда спомените, свързани с поколението, което е създало. И така погледнато, възрастните хора предпочитат да останат в своята домашна обстановка. Да не говорим, че тези от тях, които могат да се движат, те могат и да общуват със своите съседи.
Тоест далеч по-добре е да се засили тази грижа. Грижата, която определено, вие да, опитвате да осигурявате.
Ние твърдиме, базирани на нашия ежедневен опит, все пак през последните 10 години, между 350 и 400 души са включени в нашата програма и ежедневно има хора, които искат да бъдат включени. За съжаление, много често нашите сътрудници, отивайки при възрастния човек, констатират неговата смърт и по този начин се освобождава место за друг. Наистина е много трагично това.
Това е като опашките и за старчески дом. В смисъл, чака се на опашка по същия начин.
Може би да. Но тук е момента да кажем, понеже вие започнахте с връзката как държавата гледа на деинституционализацията на този процес. Да, наистина, от една страна може би трябва да мислиме как хората, които вече са в институциите, като бъдат изведени от институциите, как бихме могли да им помогнем, но далеч по-важно е да помислим какво да направим, за да не влизат в институциите хората. И тук идва голямия въпрос, защото това, което в момента се предлага на тези хора, е на първо място храна. Да започнем с храната. На второ място с личен асистент или домашен помощник, т.е. надграждане на социалните услуги. Но всъщност хората имат нужда от така наречените от нас комплексни услуги. Т.е. една интегрирана услуга, която не включва само социалната услуга във всичките измерения, а включва задължително и медицинска услуга. Защото тези хора, някои с по-леки заболявания, други с по-тежки заболявания, се чувстват много по-спокойно, когато една медицинска сестра застане до тях и съответно им окаже съответната грижа. И не на последно място, образователна. Защо я наричам образователна? Първо, човек винаги има на какво да се научи. Ако направим връзката с телевизора, отново може би да му бъде настроен телевизора за цифровизацията, но преди всичко, тези хора предвид своята възраст, предвид липсата на възможност да бъдат добре информирани понякога, те не знаят на какви услуги имат право и могат да ползват от държавата. Много често нашите сътрудници им разясняват, помагат, попълват документите, за да могат те да получат съответната услуга, която практически им се полага.
Добре, от опита, който имате в работа на терен, не знам в колко населени места в момента работите?
Имаме разкрити 6 центъра с по 3 медицински сестри, които обслужват възрастните хора по домовете. Те са в по-малки населени места. И освен тези, те обслужват и съседни по-малки градчета и селца, така че общо взето около 14 населени места са и, както казах, 350 души получават тази услуга. За миналата година всъщност нашите сътрудници са извършили 19600 посещения в дома, като 8900 от тях са при тежко болни, лежащи на легло.
Тази грижа постоянна ли е всеки ден?
В зависимост от случая. Даден човек понякога има нужда от ежедневна, друг път да кажем едноседмична. Пакета от услуги, които се предлагат, са около 40-50 услуги, както казах, през тези три, т.е. чисто социални, повече медицински, общо за почистване, за помощ в дома. Човек понякога трудно може да се облече. Нещо много важно се сещам в момента. Много често тези хора имат и близки. Понякога живеят с някой близък. Но вследствие претърпяна злополука или заболяване, не всеки от нас знае как и какви грижи трябва да полага за своя близък и болен възрастен човек. Тези близки минават през обучение от нашите сътрудници, за да могат съответно пълноценно в времето, в което нашия сътрудник не е в дома, да може да съответно човека да получи своята помощ.
Колко такива като вас трябва да работят, за да покрият нуждите на възрастните хора в България? Колко организации, колко доброволци?
Интересен въпрос. Не сме разсъждавали на тази тема и нямаме точна статистика, но тук бих искал да кажа, че тази професия на домашния помощник, на личния асистент, на човека, който помага в дома на възрастния, е една много важна и много неоценена професия в България. Нека да си признаем, че когато говорим за социален работник, представите са ни други. А това са много важни хора. Те имат нужда от нашата подкрепа, имат нужда от своето професионално обучение, образование, за да може наистина възрастният човек да получи своята подкрепа. И както започнах в началото, наистина трябва да се мисли дългосрочно. Защото в момента всички тези услуги, които държавата предоставя, те са на база принципа, на проектния принцип.
На пърчек. Проект изкочи за едното, проект за другото.
Да са, европейското финансиране, европейските проекти финансират тези услуги. Оттам насетне тяхната устойчивост, кой и как ще я финансира, кой ще сертифицира, че тази услуга е добра или не е добра. Всичкото това е един дълъг процес, по който, слава Богу, сме тръгнали. Надявам се с много по-бързи крачки да го извървим.
Не изоставаме ли прекалено? Не ни ли изпреварва демографията, грубо казвам?
Не само, че ни изпреварва демографията, а както преди малко споменах, имах възможността да участвам в една среща преди 10 дена, на която 20 държави членки на Европейския съюз се бяха събрали точно за да обменят опит какво правят добре и какво могат да направят още по-добре при подкрепа, помощ в дома и подкрепа конкретно към дадения човек, т.е. грижа за самия човек. Трябва да ви кажа, че на тази среща се чувствах доста неловко, защото няма да ги изборявам, но развитите страни в Европа имаха какво да обменят. А ние на тема финансиране, отговора ни беше и зависи какво ще договори нашето правителство с Европейския съюз.
Чакаме жалка картина. Чакаме оттам само. Имате една чудесна идея, Осинови възрастен, един проект, за който имате подкрепа от банкова институция, но който сам по себе си е чудесен като послание. Доколко българина е склонен да, по ваши наблюдения, да бъде доброволец и да осинови формално, реално, с каквото може човек до себе си? който има нужда
наистина,
от подкреп.
Наистина, ние през последните няколко години се опитваме така да лансираме тази наша инициатива и кампания. Тоест, всеки може дистанционно да подкрепи един възрастен човек. Имаме обявен телефон за набиране чрез SMS и банкови сметки. Наистина, подкрепят ни различни институции. Радвам се, че през последните години наистина отново ще кажа много плахо. Но все пак има вече много хора, които ежедневно даряват. Няма да забравя един случай на дарение от, мисля, че беше от порядъка на 20 стотинки в банков клон. Значи направете си сметка какво му е косвало на този човек да отиде да внесе 20 стотинки в банков клон по сметката.
И да дари.
И да дари.
За тази кауза.
Сигурно повече даряват възрастните. Нямаме обратна информация, защото когато човек пуска SMS, не знае кой точно го е пуснал на среща и това удобство, както е хубаво, че удобство за хората, така не можем наистина да благодарим на този човек и да го направим съпричастен, защото всеки, който би ни подкрепил, той всъщност, той не ни подкрепя нас. Той става съпричастен на каузата да подкрепи възрастен човек в нашата държава.
Той става доброволец и всеки може да е доброволец по своему, дори за да помогне на съседа си, за да му купи лекарства, да му донесе нещо нужно или да го поздрави и да поговори 5 минути май с него. Един дефицит на време и внимание, който не си даваме сметка ние забързани в работещите българи деня си.
Понякога, както казвате, само една усмивка е напълно достатъчно. Т.е. нека да се усмихнем и да вървиме усмихнати по улицата и да помогнем на възрастния човек. Защото, както вие казвате, било в градския транспорт за по-големите градове, било в малките населени места да му се помогне по един или друг начин, говоря за младежите. Точно тази солидарност между поколенията има нужда както от едната, така и от другата страна. Нека да не забравяме, че възрастните я проявяват тази солидарност. Много от тях, помагайки на нашите деца, помагайки ни на нас, те всъщност са доброволци. Те проявяват един чисто доброволен труд на близки, на роднини и на външни хора, който също остава неоценен.
Отглеждайки децата, учайки внучетата и така нататък.
Това е един огромен ресурс в нашата държава, на който никой не му обръща внимание. И какво ни коства на нас да пуснем един SMS?
Опита на тези хора също не бива да бъде подценяван. Стана дума и в предходния ни разговор за това, че тези хора могат в активната си част, когато са здрави, да бъдат също част от каузи, в които да работят като доброволци и да се чувстват така нужни, което също е част от изолацията на тези хора, е част всъщност от проблема им и тяхната изолация социална.
Абсолютно ви подкрепям и имаме редица примери в други наши дейности, свързани даже сега с бежанците, с самотните майки, с децата, където възрастните хора, всъщност това е най-активният, специално при нас в Каритас, най-активните доброволци.
Ами, благодаря ви, така ще завършим. Надявам се тези чудесни послания. Номерът на SMS ли пропуснахме, на който могат да пускат SMS и българите? Пропуснахме го, да. Хубаво напомнене на финала на разговора. Давайте.
Ами, просто бих искал в този днешен ден, който малко ли повече обръщаме повече внимание на възрастните хора, нека всеки, който е съпричастен, би могъл да направи един малък жест и да изпрати един SMS на DMS Caritas 17777.
Еммануил Паташев с тези финални думи. Благодаря ви за това гостуване. Дай Боже повече българи, независимо на каква възраст са ни чули в този важен за всички поколения разговор. С това негово гостуване приключва и Междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.